9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Moskvi razgovori Vučić-Putin. U Parizu pripreme za donatorsku konferenciju o pomoći Srbiji. Nema mira na istoku Ukrajine. U prvom polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva večeras Brazil-Nemačka. U Beogradu, Novom Sadu 25, Kragujevcu 24, Nišu 23 stepena, prepodne sunčano, popodne na oblačenje sa kišom, temperatura do 34 stepena.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas će se u nastavku dvodnevne posete Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovaraće o perspektivama daljeg jačanja političkog i ekonomskog dijaloga Rusije i Srbije. Kako nezvanično saznajemo, na 4 molbe koje je izneo premijer Vučić, ruska strana odgovorila je potvrdno. Srbija će dobiti takozvani subordinirani kredit, otplaćivaće ga kroz tranzitnu cenu gasa i umjesto da kamata bude 8%, što je bio ruski uslov, iznosiće 4,25%. Srpske firme će graditi deo Južnog toka u vrednosti od 400 miliona evra, a umjesto jednog projektom će rukovoditi dva ko-direktora. Sedište firme trebalo bi da bude u Beogradu. O rezultatima prvog dana posete najviše srpske delegacije Moskvi u Vestima u 9 razgovaramo sa Jelicom Putniković iz Balkan magazina. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li se pomenute usvojene molbe mogu smatrati uspehom i dobrim rezultatima koje je Beograd ostvario?
Pa mislim da je to svakako tačno, jer jednostavno to znači da ćemo imati investiciju od 400 miliona evra, da će kredit za tu investiciju biti zaista dobar i da se neće otplaćivati iz budžeta Srbije ili se neće taj neki financijer motivisati po radnom mestu da mu se da 10.000 evra, nego ćemo dobiti kredit koji je 4,25%.
Sa druge strane, prilikom prošlogodišnje posete tadašnjeg premijera Dačića Moskvi i razgovora sa Putinom, bilo je reči o tome da će do kraja prošle godine biti omogućeno da put Rusije krene bescarinski izvoz kontingenta od 10.000 Fiata 500L. Godina 2013. je završena, taj dogovor do sada nije postignut, negde se nezvanično saznaje da će i to biti jedna od tema razgovora. Pa da li tu može biti eventualno nekog pomaka, ishodno tome, može li se očekivati ispunjavanje i ostalih, bar do sada dogovorenih uslova, molbi ili projekata?
U suštini ta priča o automobilima koji bi se iz Kragujevca izvozili u Rusiju je bila pokrenuta, ali sećam se da je tad bilo i nekih opaski iz Rusije da bi onda trebalo da to bude recipročno, a znamo da srpsko tržište ne može baš kupovati neke da kažemo automobile ili vozila koja proizvode Rusi, ali bih pre svega ukazala na jednu drugu temu koja će se sigurno voditi, koja se vodi sada u Moskvi, a to je sudbina petrohemijskog kompleksa, znači Petrohemija, Zotare, kombinata MSH, pa zašto ne i Železare Smederevo, koji su veliki potrošači prirodnog gasa.
Imate li možda nekih informacija da li su i u kojoj meri ruske firme i ruski investitori zainteresovani prosto da uložu novac ovde u Srbiju?
Ruski zvaničnici uvek govore o tome i uvek su spremni da komentarišu da imaju osjećaj da oni nisu toliko dobrodošli kao što su, na primjer, zapadne firme. Svakako je dobra stvar što je NIS uspešna kompanija, što se širi u regionu, i ova poseta premijera Vučića mislim da će baš doprineti tome da se jednostavno te neke investicije u privredu koja je bliska energetici, da jednostavno se pokaže da je tu šansa, jer na primjer Petrohemija je drugi izvoznik iz Srbije, dobro je pozicionirana sa svojim proizvodima i ona bi sigurno mogla da bude izvoznik, ali bi jako bilo bitno da mi dobijemo konačno za te firme strateškog partnera koji će da razvijaju taj biznis.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je Jelica Putniković iz Balkan magazina.
Politički analitičar Branko Radun smatra da je poseta premijera Vučića Moskvi logični nastavak prošlomesečnih razgovora u Berlinu. Radun za RTS ocenjuje da su susreti u Moskvi važni i za Rusiju i za Srbiju.
Rusiji zbog toga što želi da se nastavi dalje pozitivan odnos Srbije prema Rusiji. Srbija jedina nije osudila Rusiju zbog dešavanja u Ukrajini i to u Rusiji vrlo ceni. Mislim da se poseta Aleksandra Vučića Rusiji nastavlja na onu posetu Nemačkoj. Postoji sad, da kažem, jedno tiho podzemno partnerstvo strateško između Nemačke i Rusije, iako imamo taj, da kažem, sučeljavanje Ukrajini.
Da će Srbija u bliskoj budućnosti morati da koriguje svoju spoljnu politiku i da je više usaglašava sa zemljama Evropske unije, potvrđuju i izjave zvaničnika zemalja EU. Portugalski državni sekretar za evropske odnose Bruno Massais smatra da je na duge staze neodrživa spoljna politika vlade Srbije prema Rusiji i istovremeni ostanak na putu evropskih integracija. On je za politiku rekao da je potrebno izvesno vreme da bi u potpunosti bio okončan proces ujednačavanja spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Massais je dodao da će Brisel insistirati na većem prilagođavanju stava Srbije u pogledu važnih međunarodnih pitanja poput Ukrajine.
A kada je reč o trenutnoj situaciji u Ukrajini, vojska nastavlja ofanzivu u regionu Donjecka i Luganska. Vladine snage zauzele su još dva regionalna grada. S druge strane, proruski aktivisti zauzeli su grad Popasnaju na granici ta dva regiona. Uspesi ukrajinske vojske znače da je trenutno sila odnela prevagu, bez obzira na to što se Evropska unija i Rusija zalažu za diplomatsko rešavanje problema, kaže za Vesti u 9 vojni komentator politike Miroslav Lazanski.
Lugansk i Donjeck su sad ostali najveći gradovi otpora proruskih snaga na jugoistoku Ukrajine. Ne zaboravimo, Donjeck je veliki grad sa preko 1,5 miliona stanovnika. I naravno, ostaje činjenica da kijevska armija ima veliko preimućstvo, dakle ima prednost u broj vojnika, u broj oklopne tehnike, ima avijaciju. Koriste tu vrstu ratovanja da prvo izbombarduju tačke otpora, za koje satelitski dobiju pozicije vrlo precizne, jer im Amerikanci daju satelitske usluge. Pri tome, naravno, stradavaju i civilni objekti, ruši se infrastruktura u tim gradovima, ali to je manje bitno za Kijev. Njima je bitno da što pre ovladaju tim delovima pobunjenog jugoistoka Ukrajine. S druge strane, snage otpora su sad skratile tu liniju fronta. Procene govore da njih nema više od nekoliko hiljada, što je potpuno nedovoljno za neki dugotrajni otpor.
Lazanski kaže da Moskva igra na nemačku kartu, odnosno želi da odvoji Evropsku uniju, a time i Nemačku, od američkog stava u Ukrajini, pre svega kada je reč o sankcijama kojima Washington preti Moskvi.
Naravno da će Putinu biti vrlo teško da ostane iznad svega toga ukoliko dođe do masovne pogibije ruskog stanovništva u oblasti Donjecka i ukoliko dođe da napada na ta dva grada, mislim na Lugansk i Donjeck, ali mislim da Rusija još uvijek ima manevarski prostor da upućuje i pomoć i dobrovoljce i na neki način usporava napredovanje armije Kijeva ka tim područjima, ne bi li testirala da vidi kako će se Evropska unija u tom smislu ponašati, a s druge strane to opet Kijevu daje jednu vrstu ambicije, pošto su u Kijevu svesni da se Rusiji baš ne ulazi u direktnu vojnu operaciju na području Ukrajine. Ovo je sad stvar, dakle, opcije. Ukoliko ukrajinski predsjednik bude smatrao da može da završi celu priču vojnim sredstvima i da pokori i Lugansk i Donjeck, mislim da mu Moskva to neće dozvoliti i da će se tu stvar završiti negde na toj liniji, a onda će morati sesti jedni i drugi za sto i potražiti kompromisno rješenje.
Bio to Miroslav Lazanski, vojni komentator politike.
Izrael je jutros pokrenuo veliku ofanzivu protiv borbenog palestinskog pokreta Hamas, koji je na vlasti u pojasu Gaze. Vojska je objavila da je iz vazduha i s mora napala 50 mesta u Gazi i da sprema kopnenu invaziju da bi zauvek sprečila raketne napade Palestinaca na Izrael. U toj oblasti napetost je porasla posle ubistva trojice mladih Jevreja, za što je optužen Hamas, i ubistva iz osvete jednog palestinskog mladića koje su priznali jevrejski ekstremisti.
Slušate Radio Beograd 1. Posle juče iznetih prvih zvaničnih podataka o šteti koje su poplave nanele Srbiji, a koje iznose oko 1,5 milijardi, u Parizu će danas biti održan pripremni sastanak uoči donatorske konferencije koja će za 8 dana biti organizovana u Briselu. Za Vesti u 9 javlja Ana Otašević.
Srpska delegacija koju predvodi Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima, i Ana Ilić iz Kancelarije za evropske integracije, predstavit će preliminarni izveštaj čiji je cilj da se države upoznaju sa stanjem nakon poplava. Francusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je donatorska konferencija za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu zajednička inicijativa Francuske, Slovenije i Evropske unije. Podsjetit recimo da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražio od francuskog predsjednika François Hollande da njegova zemlja pomogne u organizaciji međunarodne konferencije za države pogođene katastrofalnim poplavama prilikom posete Parizu 22. maja. Konferencija u Briselu bit će organizovana na ministarskom nivou i na njoj se očekuje učešće zemalja članica Evropske unije, balkanskih zemalja, velikih međunarodnih institucija kao i predstavnika Ujedinjenih nacija. Iznenađenje za srpsku stranu je što je na konferenciju pozvano i Kosovo kao donator, iako ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina nisu priznale Kosovo kao državu.
Najveću štetu od poplava pretrpeo je Obrenovac i u njemu se situacija polako normalizuje. Grad je dobio i pijaću vodu osim naselja braće Jugović, gde će stići za 2 sedmice. Druga poplavljena područja su trenutno u medijskoj senci Obrenovca. Zato proveravamo kakvo je stanje u 2 opštine koje su takođe pretrpele veliku štetu. Najveći problem u opštini Krupanj jeste to što obale reka koje su se izlile još uvek nisu utvrđene, kaže za Vesti u 9 predsjednik te opštine Rade Grujić.
Iole ozbiljnije kiše mogu da naprave problema, jer tu nema još obala, to su šljunkovite obale, tako da očekujemo da uskoro počne regulacija reka. Drugi problem, ono da je narod nestrpljiv, to je da počne izgradnja kuća, mada mi imamo iz vlade obećanje, čim se usvoji zakon o obnovi, zemlje da će početi da se kuće grade. Ono što je dobro, putevi Srbije asfaltiraju put Zavlaka Krupanj i sviče samog funkcionisanja grada, vode ima, struje ima, humanitarna pomoć pristiže, tako da ja apelujem na sve ljude koji imaju dobru volju i žele da pomogu, ako je u pitanju humanitarna pomoć u redu, ali da ne šalju u garderobu, već ne znamo šta ćemo s njom da radimo. Toga se nakupilo toliko da više nemamo gde da je lagerujemo.
U opštini Kosjerić najveće posledice su u poljoprivredi i na putnoj mreži, kaže za naše vesti predsjednik te opštine Milijan Stojanić.
Međutim, problem koji smo mi imali samo posle nekoliko dana poplava zadesio nas je ogroman grad koji je bukvalno uništio krovove kuća u nekoliko susednih sela. Iako sve obuhvatimo i uzmemo u obzir šta se sve desilo te dane, zaista situacija u opštini Kosjerić nimalo nije bezazlena. Normalno mi činimo sve da i dalje održimo taj, da kažem tako, tempo da ljudi za nas znaju kako bi nas pomagali. Mogu vam reći da se veliki broj donatora javio kako u mašinama, gorivu, tako i u opremi za kuće. Moram da vas podsjetim da je negde preko 58 kuća krenulo sa klizištima. Brojne ekipe raznih stručnjaka iz raznih oblasti ovih dana borave u Kosjeriću. Mi iskreno da budemo, očekujemo pomoć od vlade Republike Srbije.
Nabujale reke napravile su maju veliku štetu i na železničkoj infrastrukturi. U toku su radovi na sanaciji barske pruge između Lazarevca i Lajkovca. Trebalo bi da budu završeni za 1 mesec, što bi omogućilo da ponovo proradi Beovoz do Valjeva.
9:13. Posle 2 nezavršena predloga osnovana je 3. radna grupa koja će pokušati da napravi novi kodeks ponašanja poslanika u Skupštini Srbije. Kodeks predviđa osnivanje etičkog saveta i obavezuje narodne poslanike na pristojnost, ljubaznost i moralnost. Zoran Babić, predsjednik poslaničke grupe Naprednjaka i nove radne grupe, kaže za Vesti u 9 da takav kodeks postoji u parlamentima većine evropskih zemalja.
Na taj način se sama parlamentarna debata ne zaustavlja, ne sprečava, već podiže na jedan znatno viši nivo. Sa druge strane, rad narodnih poslanika u samoj Narodnoj skupštini definisan poslovnikom o radu. Međutim, mi nismo narodni poslanici samo u domu Narodne skupštine. Mi smo narodni poslanici na svakom javnom mestu. I naravno da je neophodno da se ophodimo sa dovoljnom dozom i pristojnosti i ljubaznosti, da se ne sme koristiti govor mržnje, jer reč narodnog poslanika ima određenu težinu i zbog toga takvim stvarima ne smemo da se bavimo.
Poslanica Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke kaže da u Skupštini već postoji kodeks i da zato nije jasno kakve će promene doneti novi pravilnik o ponašanju poslanika.
Nejasno je zbog čega se on i usvaja kada već ovaj postoji, da li će postojeći kodeks biti polazna tačka, da li će se pisati neki potpuno novi, šta je to što nije definisano ovim starim kodeksom, što bi trebalo definisati novim, su sreću vreme u kom su poslanici čupali mikrofone, polivali se vodom, gađali cipelama, dolazili u pižamama na zasedanja i iznosili su ih iz skupštinske sale je prestalo i to vreme je iza nas. I veoma mi je drago da mnogi poslanici koji su i sami učestvovali u takvim aktivnostima danas prepoznaju da to ponašanje svakako nije na najbolji način predstavljalo ni građane.
Zoran Babić je najavio da će kodeks početi da se primenjuje od septembra.
Danas počinje predfestivalski program 21. festivala evropskog filma na Paliću i trajeće do 18. jula u bioskopu Eurocinema i u bioskopu na Otvorenom, koji će biti instaliran na Trgu Slobode u Subotici. Program posvećen dobitnicima nagrade Aleksandar Livka otvorit će Velika iluzija Žana Renoara. Izložba Boje pravoslavlja Poljska biće otvorena u 19 časova kod Aleje heroja na Beogradskom Kalemegdanu. Sadrži fotografije oko 60 autora koji su kroz svoje slike pokušali da prikažu pravoslave sa poljske tačke gledišta.
Kada kažem Belo Horizonte, 22 časa, Brazil, Nemačka, znate da govorimo o sportu, a o tome naravno mnogo detaljnije Željko Stefanović.
Tako je, na stadionu Mineirao, upravo u Belo Horizonte, od 22 časa igra se prvi polufinalni meč mundijala između selekcije Nemačke i Brazila. Pancer je jači za povratnika Podolskog, koji se vjerojatno vraća u prvu postavu, Karioke drastično oslabljene. Nema povređenog Neymara, kao ni Thiago Silva, koji ima makar teoretsku šansu da zaigra u finalu ako njegova ekipa dođe do same završnice. Domaćini kao petostruki prvaci sveta nikako se neće napred predati, a Nemci su željni da im se revanširaju za poraz iz finalnog meča 2002. godine i voljni da igraju svoje osmo finale i eventualno četvrti put budu najbolji na svetu. Biće zanimljivo vidjeti kako će da igraju u Brazilci, verujem da se slažete sa mnom, dragi kolege, jer Neymar je bio ta udarna igla, udarna opruga i sve se zasnivalo na njemu.
Da.
Sve lopte su išle ka njemu i sada će morati da bude neka potpuno druga koncepcija. A što se tiče Nemaca, ima jedno staro pravilo, fudbal je igra koju svi igraju, obično pobeđuju Nemci. I zaista kad pogledate, vi ne znate koga pre da držite, dakle iz zadnje vezne linije može da uputi ozbiljen udarac ka golu Schweinsteiger, može bilo ko od igrača, dakle nemaju klasičnog špic igrača, svi igraju i svi daju golove, ali hajde nek bude golova večeras malo za promenu.
To bi bilo sjajno, hvala.
Naš najbolji arbitar Milorad Mažić definitivno neće više suditi mundijalske bitke. Dva puta je dobro obavio posao glavnog arbitra sa asistentima Ristićem i Đurđevićem, na jednom meču bio je i četvrti arbitar. Zato je istinsko čudo da će meč između Brazila i Nemačke s pištaljkom u ustima voditi Marko Rodriguez, Meksikanac koji se proslavio time što nije isključio Luisa Suareza posle krvoločnog ugriza Italijana Đorđa Kilinija. Grize Suarez, ali grize i Barcelona koja je odvojila 75 miliona evra da Urugvajca otkupi od Liverpoola. Taj dogovor je već postignut. Drugi finalni meč, ništa manje zanimljiv, igra se sutra u istom terminu 22 časa u Sao Paulo između Holandije i Argentine, dok je finalni meč predviđen za 13. jul, dakle nedelju, u 21 čas na legendarnoj Marakani u Rio de Janeiro.
Hvala Željku Stefanoviću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ukrajinska kriza, gasovod Južni tok, srpski dug za isporučeni gas. Šta u svetlu pobrojanih tema znači najava premijera da će u Moskvi govoriti jasnim jezikom? O dometima dvodnevne posete premijera Aleksandra Vučića Rusiji govore ekonomski i politički analitičari Radojka Nikolić, Dragomir Anđelković i Dragan Đukanović. Talasanje, utorak od 11.05, autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Leto je uveliko stiglo, a sa njim i vrućina. Najteže je podnosimo kada je visoka temperatura udružena sa velikom vlažnošću vazduha, što i primećujemo poslednjih dana. Zato ako možete, izbegavajte boravak na suncu od 11 do 17 časova, savetuje doktorka Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći.
Vodite računa o tome da vremenske prilike u smislu tropskog vremena, toplo a vlažno, može dovesti kod osoba koje dugo stoje na nogama i do lakšeg toplotnog udara. Pazite i čuvajte svoju perifernu cirkulaciju, naravno čuvajte se od nepredviđenih reakcija u smislu vožnje, s obzirom da može uticati ovo vreme na pad koncentracije, pad refleksa, svakako malo ovo vreme, da kažem, umanjuje aktivnost. aktivnost, kako moždanu, odnosno mentalnu, tako i fizičku. Dosta tečnosti, pomoći ćete sebi, svakako garderobom, prikladnim odevanjem za ove vremenske uslove. Čuvajte naravno glavu kačketima, šeširima.
Vrućinu inače teško podnose najstariji i najmlađi sugrađani. Anđelka Kotević, koordinatorka servisa Halo Beba pri Beogradskom zavodu za javno zdravlje, kaže za Vestiju 9 da je bebe koje se hrane majčinim mlekom dovoljno zaštititi boravkom u hladovini tokom najtoplijeg dela dana.
Ako su na adaptiranom mleku, onda treba ih češće pojiti i to je jedan od načina kako one svojim termoregulacionim sistemom koji nije razvijen brane se od vrućine. Ako se pak desi da se ospu, to je jedan od načina kako kažu meni je vruće. I onda treba bebu raskomotiti, naročito je dobro skinuti pelenu, pogotovo ovaj za jednokratnu upotrebu. Način na koji još možemo braniti se od vrućine, to je naravno klimatizovan prostor, ali ne direktno gde se beba nalazi, nego u susednoj drugoj prostoriji.
Trenutno u Kragujevcu 26, u Novom Sadu, Nišu, Beogradu 27 stepeni. I danas sunčano, izuzetno toplo, krajem dana promjena vremena, kaže prognostičar Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na severozapadu, a uveče i noću i ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Moguće su nepogode sa gradom i jakim vetrom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, kasno posle podne uveče promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura oko 33 stepena.
A iako će se vreme promeniti, nije najavljen baš toliko jak vetar koji je pogodio japansko ostrvo Okinavu. U pitanju je moćni tajfun. Stanovnici su se sklonili od razornog vetra, visokih talasa i do 14 metara i naleta oluje. Aerodromi su zatvoreni i oko pola miliona stanovnika je evakuisano iz nižih predela i sa obale. Zvaničnici su rekli da bi ta oluja mogla biti jedna od najjačih u Japanu poslednjih decenija. Ovom informacijom i završavamo Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Aleksandar Radović, Saša Hajdin, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.